prispevata svoja oblačila, da ste nekaj svojega. Oblačila, s katerimi sta ona ogrnjena, odeta, okrašena, položite na osleno slička in s tem, zakaj že? Za to, da bi Logos jezdil na njiju, počival na njiju. Torej, on sedi na oblačilih tistih, ki učijo, ker sta učenca, učenca, ki sta poslana učiti. Oni torej, potem pa imamo še oslička in oslico, tovorni živinčeti, ki pa prispevata svoj hrbet, svojo sposobnost, da nosita. Torej, imamo učence, ki se učijo in učijo, in imamo oslico in oslička, ki nosita, ki imata moč, da tovorita. To sta zdaj pač dve skupini vernikov, o kateri bo Origen še naprej spregovoril, vendar pa pomembno je, da vsak da tisto, kar je njegovo. Tisti, ki zmorejo nositi, naj nosijo, tisti, ki so močni, tisti pa, ki so sposobni učenja, da se učijo, tisti pa naj potem tudi učijo druge. Imamo torej pri Jezusovem prihodu, ko Jezus prihaja na svet, potrebuje nosilce, tiste, ki ga nosijo, in tiste, ki njegov nauk posredujejo. To sta nekako dva različna načina posredovanja evangelija. En in drugi. Eden ni boljši kot drugi in drugi ni slabši kot prvi. Oba sta pomembna.
Ja, tako tudi Marta, ne, ki jo je vznemirjalo mnogo stvari, Marija pa je sedela pri...
Marta in Marija.
Tako, ja.
Pomembno pa je tudi, da pokaže, da Kristus je tu ponižni kralj. On je tukaj kralj, ki se poniža in ki prihaja v svoje kraljevsko mesto, v Jeruzalem, in vsak, ki je tam zraven, naj mu pa da tisto svoje.
No, odlomek. Zdaj predlagam, brat Miran, da nadaljujeva z Origenom in njegovo razlago Matejevega evangelija.
Velika množica je pogrinjala svoja oblačila po poti, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razprostirali po poti. Torej, velika množica je skupaj z Jezusom vstopila v Jeruzalem. Ti ljudje so pokazali sad sprejemanja odrešenika tako, da so pod njega polagali svoja oblačila, podobno kot so prej z njimi okrasili oslico in oslička, na katerem je sedel. Ob poti, po kateri je Jezus vodil oslico in oslička proti Jeruzalemu, je množica razprostirala svoja oblačila, da bi tako oslica in osliček hodila proti svetemu mestu z nogami, očiščenimi zemlje in zemeljskih skrbi, brez vsakršne umazanije.
No, kako naj si pa to razlagamo?
V bistvu je Origen tukaj le samo povzel, v velikem delu tega teksta, samo povzel dogajanje, opisal, na koncu pa je še dodal tisto res alegorično noto, ko reče, da so te noge oslička in oslice, da so bile očiščene zemlje in zemeljskih skrbi brez umazanije. Namen tega razgrinjanja oblačil po tleh, najprej so bila oblačila na oslici in osličku, potem pa še po tleh, namen teh je, da se oslice in osliček ne dotakneta zemeljskih skrbi in umazanije. Seveda tukaj ne gre za fizično, ni predvsem mišljena fizična umazanija, ampak moralna. Ta oblačila pomenijo, da so ljudje, ki so bili tam, omogočili tistim, ki nosijo Jezusa, da se tudi sami ne omadežujejo, da so čisti. To je tudi ena od pomembnih nalog kristjana, da pomaga bratu, sestri k temu, da se ne omadežuje z grehom. Da tudi svojim oblačilom, svojo skrbjo, svojo z nečim, kar je njegovo, prepreči greh. To ni tako enostavno, ker se ali s tem onemogoča in svobodo svojega sobrata, sestre, ali pa mu s tem dejansko pomaga k ljubezni, ljubezni tudi do Kristusa, da Kristusova pot ni omadeževana, da se evangelij, ki se oznanja, oznanja na čist način, ne pa s prehudimi grešniki. Vsi smo grešniki, ampak vseeno je čisto nekaj drugega, če nam sveti Janez Pavel II. Kaj pove, ali pa če pri oznanjevalcu takoj opazimo vse njegovo grešno življenje.
Brat Miran, zdaj predstavljam si, da si naši poslušalci lahko prikličejo v spomin, morda tudi iz kakšnega filma, ne, kako Jezus pride v Jeruzalem, pa tiste veje, palmove, kako so ga pozdravljali, kakšno je bilo navdušenje, kako je vrelo v ljudeh. Potem pa Jezus nekako stalno govori, ne, moje kraljestvo ni od tega sveta. In tukaj se mi zdi, da je ena taka zanka, v katero se vedno ujamemo, ne, ko skušamo, ne vem, prinesti nekaj te vere v Jezusa. Na koncu je vedno, moje kraljestvo ni od tega sveta. Kako naj si to razlagamo?
Vendar pa Kristus prihaja v ta svet, da oznani svoje kraljestvo. Njegovo kraljestvo ni brez tega sveta. In zato ne prihaja v veličastni povorki več 100 ali 1000 konj, ampak na osličku in oslici, kot ponižen kralj. Pokaže, kaj je vrednota in s tem pokaže vrednota nebeškega kraljestva, ki pa se gradi tu, na tem svetu. Čeprav to kraljestvo ni od tega sveta, pomeni, ni od vrednot tega sveta. Ni od vrednot, ki jih poganja samoljubje in prevladovanje nad drugimi, ampak je od kraljestva, ki je, je kraljestvo tistega in takšnega sveta, ki je sposoben sprejeti načela ljubezni, darovanja, žrtve tudi. Zato pa je Hozani sledilo še kaj drugega nekaj dni kasneje, ker ga niso vsi razumeli. Vendar pa tudi njegovo kraljestvo je treba sprejeti najprej že v tem svetu in v ta svet vnašati prvine in vrline nebeškega kraljestva.
Vsa civilizacija je pravzaprav zgrajena na tem, ne, da nekdo žrtvuje nekaj svojega, zato da bo nekdo tretji, nekdo, ki zmore manj, imel kakšno korist od tega. In to je v skrajni meri pokazal Jezus Kristus, ki je najbolj nedolžen daroval samega sebe, zato da bi odrešil vse ljudi, vse nas. Tega se mi zdi, da ne moremo čisto dobro razumeti, ker se temu praznovanju priključujemo tako, bolj kot opazovalci, ne gremo k obredom, ampak vprašanje je zdaj, koliko vsega tega vsak človek spusti v svoje srce. Zakaj je tako?
Mislim, da nas Origen ravno vabi k temu, da bi vstopili v to dogajanje. Ne vem, če je najbolj nujno ugotoviti, zakaj je tako, ampak je pomembno, da naredimo korak iz tega proti dejavnemu sodelovanju. Da se pustimo spodbuditi tudi tem svetim možem iz preteklosti, da iz opazovalcev postanemo soudeleženci. In da kot soudeleženci naredimo tisto, kar je v naši moči. Nihče se ne more tako darovati, kot si daroval Kristus, ampak vsak pa je poklican, da se mu priliči, kolikor pač zmore. Da da tisto, kar je, da se vključi v eno teh skupin in poglejmo naprej v besedilu, kako je Origen analiziral, kdo vse je lahko soudeležen pri Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem. Vidimo tudi tretjo skupino, poleg dveh učencev in množice, ki je pogrinjala oblačila. Drugi so namreč urejali lep okras poti, po kateri je Jezus jezdil, in ta lepi okras so predstavljale veje, ki so jih lomili z dreves in jih polagali tisti, ki so že položili tudi svoje oblačila. V tem primeru imamo štiri skupine. Učenca, ki sta razvezala živali, oslico in oslička, veliko množico in pa tiste, ki so lomili veje in jih polagali po poti.
No, tukaj zdaj spet vidimo, da so ljudje nekako razslojeni, ampak če smemo sklepati po Mariji in Marti, ne, so vsi vredni za enega, vsak je vreden za enega.
In vsak prispeva tisto, kar ima pri roki, tisto, s čimer je že obdarjen. Nihče ni izključen. To Origen v svojem času verjetno cilja na skupine gnostikov, ki so se imeli za boljše, za vrednejše, za edine poklicane in so zato seveda izločevali preprosteže in neuke. Origen pa spodbuja preproste in neuke, naj se vendar poučijo, vendar pa jih ne izključi. Vsi so poklicani v Božje kraljestvo. In tudi danes bi se lahko morali malo paziti, da ne bi s prezirom zavračali drugih, češ, mi smo pa zdaj tisti pravi kristjani, oni drugi pa niso. Oni so pa zgrešili pot. Smo različni. In ta raznolikost prinaša pravzaprav bogatstvo Božje kraljestvo, vendar pa Origen in tudi mi bi morali vedno spodbujati, da vsak da od sebe vse tisto, kar zmore. Smo različni po sposobnostih, vendar pa vsak lahko da vse tisto, kar zmore dati.
Ja, s tem, da nekatere skupine ljudi prebivalstvo resnično preizkušajo, vemo, da imajo na Dolenjskem recimo težave z Romi, ki se imajo tudi za kristjane, pa so tudi zelo pobožni, pa za krst naredijo res veliko slavje. Kako pa v tem primeru?
Mislim, da je tudi tu kar nekaj dobrih praks tistih, ki se srcem posvečajo tudi romski pastorali in je dobro slediti bolj njim, kot pa kakim oddaljenim teoretikom. Treba prisluhniti ljudem, ki imajo živ stik in potem storiti tisto, kar se pač, kar vsakdo zmore. Tudi tu smo, imamo različne sposobnosti. Vedno pa je treba paziti, da ne bi koga izključevali iz poklicanosti v Božje kraljestvo.
Ja, se pravi potolažiti verjetno potem tudi domačine in duhovnike, ki jim iz cerkve izginja denar in iz hleva kakšen prašiček domačinom in tako naprej.
In žlebovi iz ja. Cerkve.
Vidim, da vam je znana
temu
problematika.
Temu se vsekakor treba na neki način upret, vendar pa ne na način, da bi se zato zapiralo Božje kraljestvo.
Ja. Brat Miran, nama je ostalo še kaj Matejevega evangelija oziroma Origenove razlage.
Še peta in šesta skupina bo Origen poiskal.
No, poglejba.
Zdi se mi, da se omenja tudi peta in šesta skupina med tistimi, ki so šli pred Jezusom in tistimi, ki so mu sledili. Lahko bi rekli, da so tisti, ki so šli pred Jezusom, pripadniki izraelskega ljudstva pred njegovim prihodom, pravični ali preroki. Medtem ko so tisti, ki hodijo za njim, predstavljajo tiste, popravljam, pravični preroki. Čuš, a boš kar zdaj takoj?
Ne, bom pustila, pa si bom označila brez krvi, kar nared.
Medtem ko tisti, ki hodijo za njim, predstavljajo tiste, ki so po njegovem prihodu sprejeli logos, besedo, ne bodo to pravični ali apostoli Kristusa. Vendar tisti, ki so šli pred njim, niso govorili nič drugega kot tisti, ki so hodili za njim. Vsi so skupaj klicali v en glas, enodušno, hvalili človekov prihod zveličarja z vzklikom Hozana Davidovemu sinu in hvalili njegov drugi prihod, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, ter hvalili njegovo poveličanje v sveti kraj z besedami Hozana na višavah.
Kako naj zdaj to razumemo?
Morda tu pride res prav tistim, ki ste pri računalnikih in na telefonih, da si tole besedilo pogledate malo pobliže, ker ga je pri enem poslušanju morda malce težje dojeti. Origenove misli so včasih tako prodorne in hitre, da so jih njegovi učenci, ki so to poslušali, lahko hitro razumeli, ampak samo še opomba, tole ni bilo mišljeno kot homilija, to besedilo, ampak kot predavanje. To je sad njegovega predavanja učencem, ki so ga bili vajeni, ki so znali, poznali njegove miselne preskoke, in ni bilo za vso to veliko množico, za katero pa je v homilijah Origen tudi morda malo preprosto je povedal iste stvari. Hoče povedati, da sta ti dve skupini, te, ki hodijo pred Kristusom in za Kristusom, podoba izraelskega ljudstva, ki pripravlja njegov prihod, in podoba njegovih učencev, ki ga oznanjajo po njegovem prihodu, vendar pa je sporočilo stare in nove zaveze identično. In to sporočilo on prepoznava v treh vzklikih, ki jih evangelist navaja. To so hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, in pa hozana na višavah, pri čemer tisto prvo hozana Davidovemu sinu, Davidov sin, stara zaveza, bolj nekako nakazuje njegov prvi prihod. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, da je s tem mišljen njegov drugi prihod ob koncu časov, in da je hozana na višavah mišljeno na njegov vnebohod. To so pač trije Jezusovi prihodi, v zadnji tudi v ta nebeški večni Jeruzalem. In vse to je sporočilo stare in nove zaveze. Stara in nova zaveza, ki so jo markioniti, pa tudi nekateri gnostiki ločevali. Origen staro in novo zavezo tukaj poveže, ker pravi, tako stara kot nova zaveza govorita o Kristusovem prvem, drugem prihodu in njegovem vnebohodu. In to razvozla iz tega vzklika množic, ki so pred njim in za njim. To pa je zares že alegorija. Iz tega, kar so množice, ki hodijo pred njim in za njim, fizično vzklikale in enako spredaj in zadaj, iz tega on potegne enovitost svetega pisma in glavno vsebino svetega pisma. Da svetopismo govori o tem, o Jezusovem prvem prihodu, o njegovem drugem prihodu ob koncu času in o njegovi slavi pri polnem pohodu.
Ja, saj povzetek svetega pisma je, a ne, to, da se kot po prvem psalmu, a ne, taka in taka pot obstajata dobra in slava, se pravi, in blagor tistim, ki so v družbi ljudi, ki si prizadevajo za dobro, to nekako vemo, ampak ali vse te razlage, to, kar zdaj poslušamo, pravzaprav ne peljejo človeka stran, da se ustavlja pri teh nekih silnih podobah, namesto da bi naobrnil vprašanje na svoje srce in rekel, kaj delam prav, kaj delam narobe, tukaj se skušam popraviti, in tako naprej. Kako gledate vi na to?
Zelo dobro ste uganili, v katero smer bo šel Origen pri svoji nadaljni razlagi. Še malo se pomudi pri samih besedah, ki jih je on pač obvladal, tudi hebrejske, potem pa je šel natanko v to smer. Zato pojdiva še k temu Origanovemu besedilu, potem pa bova videla, kako je to apliciral na vero vsakega posameznika in kakšno domačo nalogo je potem dal svojim študentom. Z omenjenimi tremi vzkliki, ki so jih enodušno izgovarjali, tako tisti, ki so šli pred Jezusom, kot tisti, ki so mu sledili, je on vstopal v pravi Jeruzalem. Po vsem tem si poglejmo še, kaj pomeni vzklik Hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, Hozana na višavah. Izraz blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, je v tej obliki zapisan v psalmu, ki v nekaterih rokopisih nosi številko 117. Zdi se mi, da so besede pred tem vzklikom, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, v hebrejščini izražene kot Hozana Davidovemu sinu in ne z običajno prošnjo Gospod reši, prosim. Hebrejsko besedilo se glasi Ana Adonai Osiana, Ana Adonai Asliana, Baruk Abba Besaim Adonai. Zdi se mi, da so evangeliji, ki so jih naknadno napisali Grki, ki niso poznali hebrejskega jezika, pomešali izraze, uporabljene v tem odlomku iz omenjenega psalma. Če pa si želiš natančen prevod tega besedila, poslušaj, kako ga je prevedel Akvila, ki pravi: Gospod, reši, prosim, Gospod, pomagaj, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
No, zdaj pa čakamo še razlago.
Tu je Urim preprosto povedal, da zna hebrejsko in da zna tudi, da vidi, kako se, kaj se je dogajalo v času prevajanja svetega pisma iz hebrejščine v grščino, kako so nekateri tudi kakšne besede malo premetali in kako to premetavanje besed ni vedno bilo po njegovem najustreznejše. Zato ponudi še alternativni Akvilov prevod, ne tisti Septuagintin, ki je bil nekako standarden tistega časa, ampak tudi Akvilov, ki pa je strogo in hudo dobeseden. Zato, da bi tudi tisti, ki ne znajo hebrejsko, se malce približali samemu izvirnemu besedilu. To pomeni, iz tega odlomka je jasno, da Origenovo razlaganje svetega pisma ni samo alegorično, ampak da najprej se ustavi pri dobesednem, pri besedi sami. Najprej skuša dobro razumeti čudno besedo Hozana, ki pomeni Gospod, reši, prosim. In druga varianta tam, Gospod, pomagaj. Potem šele gre naprej na vse te alegorične. Zanimivo je, da tega izraza Hozana, da ga prevajalci sedemdeseterice in tudi Hieronim v Vulgati niso prevajali, ampak so pustili Hozana. In tudi mi imamo Hozana na višavju, poznamo. Hieronim je v svojih pismih nekim prijateljem tudi razlagal, ki so ga spravili, pa kaj pomeni ta Hozana? V italijanščini obstaja celo italijanski glagol ozanare, hozanati, se pravi vzklikati nekomu živijo, bla. Vendar pa od tega naprej Origen stopi proti alegorični razlagi, proti tem, da iz tega vidi, da Jezus prihaja, da je prišel, da bo prišel in da bo potem še vstopil v slavo. To je pa njegova alegorična razlaga, ki pa, zanimivo, ni obvezujoča. On je ne razume kot edino možno in kot zavezujoča za vse. Potem pa zaključi pravzaprav še s povzetkom in pa z domačo nalogo. Naj zdaj ponovno povzamemo pomen tega odlomka. Lahko rečemo, da sta bodi si Pavel in Peter ali pa katerakoli druga učitelja po Jezusovem naročilu razvezala vezi tistih izmed obrezanih in neobrezanih, ter jih tako okrasila in pripravila, da bi lahko Logos, beseda, jezdil na njih ob vstopu v Jeruzalem. Vse ostalo sledi isti razlagi. Po drugi plati pa lahko to razumemo tudi duhovno. Vedno, ko kdo sprejme Jezusa, mu pripravi pot tako, da razgrne svoje oblačila, svoje življenje. Jo okrasi z vejami in gre pred njim ali za njim. In tako lahko rečemo, da vsak človek z dejanji, ki jih je že storil, hodi pred Jezusom, z dejanji, ki jih bo še storil, pa hodi za njim in izgovarja besede, ki so zapisane v Evangeliju. To je naše razumevanje tega odlomka. Če pa kdo drugače misli, naj kar sam poišče in razloži še večje stvari.
Brat Miran, ali mislite, da je mogoče najti še večje stvari? V teoriji, recimo.
Origen je k temu spodbujal svoje učence in je odprl pota in je pravzaprav avtor iz drugega, tretjega stoletja. Njemu so sledili po tej poti še mnogi drugi razlagavci. Ciril Jeruzalemski, Avguštin in še mnogi eksegeti. In zato lahko tudi je vsak od nas poklican, da išče in da vidi in da morda na osnovi teh Origenovih besed na nas se nanaša narediti neke vrste aplikacijo za sebe, kaj to pomeni, da hodi, ali hodi pred Jezusom, ali hodi za njim. Pomembno je, da smo v tej družbi, da nismo samo daljni gledalci in opazovalci, pač pa da lomimo veje, da pogrinjamo oblačila. Kaj pa zdaj konkretno to pomeni v današnjem dnevu in jutrišnjem? To pa mora vsak potem sam odkriti. In to je zdaj za njega tista večja stvar, ker tega mu ne more povedati noben Origen, noben Avguštin, ampak lahko samo vsak sam pogleda vase in vidi, kaj stori za to, da Jezus lahko pride v Jeruzalem današnjega časa. Jezus še vedno prihaja, tudi za te praznike, ki so pred nami, želi priti med nas in kje bomo zdaj mi soudeleženi pri tem njegovem prihodu, kaj mu bomo ponudili.
Ko ste rekli aplikacija, mi je v misel prišla podoba Jakoba in lestve v nebo in pravzaprav je ta lestev neskončna, ne? Tako kot ima vsak človek, če se res da na razpolago, če res sklene to zavezo z Bogom in verjame, so vse možnosti nenehno odprte in vedno se to nekako prenavlja in gre še na bolje z Božjo pomočjo.
Janez Lestvičnik, ki je prav imenovan po tej lestvi, je v pozni antiki povedal, da je vsaka lestev ima veliko klinov, veliko stopnic, veliko stopenj in vse to je treba odkrivati, da hodimo po tej poti, da z nje ne pademo dol, ampak da se vzpenjamo. To so pa naše preproste dejanja, ki jih ne more nihče drug prehoditi razen nas samih.
Brat Miran, kakšni naj bi bili velikonočni kristjani, potem ko zdaj za te praznike odpremo srce, spustimo to božje delovanje nekako vase in smo hvaležni za to sopotništvo z Jezusom Kristusom in brati in sestrami. Kakšni naj bomo potem, ko to doživimo?
Enaki in drugačni. Ne smemo se varati in reči, da bo vse drugače, kot je bilo prej. Postajamo to, kar smo, s temi darovi, ki jih imamo. Hkrati pa nam lahko vsaki prazniki odkrijejo še kako novo plat našega življenja, kako novo obdarjenost, novo moč. Kajti naše moči ne samo pešejo, tudi v bistvu rastejo, tudi poglabljajo se. Da bi na tej poti lahko storili tisto, kar od nas Gospod pričakuje. On je edini odrešenik, mi ne bomo nikogar odrešili, on vse odreši, ampak želi nas imeti ob sebi. Zato ni sam potihem ob polnoči brez navzočnosti drugih vstopil v Jeruzalem, ampak je prišel med množico. In del te množice, del svojim preprostim, majhnim prispevkom smo tudi mi. Samo da naredimo ta prispevek, da odpremo svoja usta, da nekaj izrečemo, da naše dejanja to potrdijo. Velikonočni kristjan ni tisti, ki je zaprt sam vase, ampak ki velikonočno oznanilo potem posreduje v svet svojim življenjem in svojim besedami in svojimi dejanji.
Ja.
In to so potem ti klini na lestvi, to so potem obleke, veje, to je zdaj tisto nošenje tovornega živinčeta. Jezusa prinesti na svet kot osliček.
Ja, brat Miran, najlepša hvala zdaj za vse povedano. Zdaj naj ju čas že malo preganja, zato bomo opozorili samo še naše poslušalce, naj gredo na spletno stran Radia Ognjišče, naše očetje v veri, tam bodo videli vse to, kar ste prebrali, tudi zapisano. Končala bi pa z eno prelepo molitvijo svetega Frančiška Asiškega. Verjamem, da se boste kot njegov sobrat, a ne, strinjali z njo. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen, globoko ponižnost, razumnost in spoznanje, da se bom držal tvojih zapovedi. Amen. Brat Miran, najlepša hvala in vam želim doživete velikonočne praznike.
Bi vam in vsem poslušalcem veliko blagoslova.
Radijska kateheza. Zdaj boste slišali spodbudo, ki jo je za postni čas pripravil magister Božo Rustja, urednik Ognjišča ob svetem letu in 60-letnici revije Ognjišče.
Postna duhovna spodbuda v svetem letu in ob 60-letnici revije Ognjišče.
Odpuščanje nas osvobaja, zato odpušča tisti, ki mu je bilo odpuščeno. Že prejšnjič smo razmišljali o odpuščanju o primeru, ko Jezus odpustil grešni ženi kljub temu, da so drugi zahtevali, da mora umreti. Zavedajmo se, da Kristus ni lahkotno izrekel pojdi in odslej ne greši več in ženi odpustil, da je njej in nam izbrisal krivdo, je moral na križu trpeti in umreti. Zgovoren je prizor iz filma Pasion režiserja Mela Gibsona. Jezus je že križan in vsi, razen učenca Janeza, matere Marije ter nekateri drugih žena so ga zapustili. Kraju križanja se približe tista žena, ki je Jezus pred farizeji odpustil grehe. Zlomi jo jok in od bolečine pade na tla, ko vidi, kako trpi človek, ki jo je rešil. Ko Jezus umre na križu, ona roke potisne med kamne, jih dvigne in ti padejo na tla. Sporočilo je jasno. Ob Jezusovi smrti na križu padejo še zadnji kamni obsodbe. Grehi ljudi so dokončno odpuščeni. Tudi marsikdo izmed nas je že doživel odpuščanje. S Kristusovo ljubeznijo se srečujemo pri spovedi v zakramentu sprave, pri katerem se srečamo z neizmerno Božjo ljubeznijo. Dejstvo, da nam Bog vedno znova odpušča, nam pomaga, da zmoremo tudi mi odpuščati drugim. Mlad uslužbenec nekega podjetja je poneveril večjo vsoto evrov. Ko so to odkrili, ga je šef poklical v svojo pisarno. Uslužbenec je takoj vedel, za kaj gre in da bo gotovo izgubil službo in bo tudi drugače kaznovan. Šef ga je vprašal, ali se zaveda, kaj je storil. Ta je krivdo takoj priznal. Potem pa ga je šef presenetil. Če te obdržim na istem službenem mestu, ali ti lahko zaupam? Gotovo, gospod. Lahko mi zaupate. To je bila zame dobra šola, je v zadregi odgovoril mladenič. Šef je v uslužbencu začutil resnično kesanje in iskrenost. Ne bom te vrgel iz službe in zaupam ti enako odgovornost, mu je dejal ter dodal. Mislim, da ti moram povedati, da si drugi človek v tem podjetju, ki je podlegel taki skušnjavi, a so mu odpustili. Prvi sem bil jaz. Tudi jaz sem naredil isto kretnjo odpuščanja, kot so jo naredili meni. Dejstvo je, da so bili tisti, ki ljubijo, najprej sami ljubljeni. Tisti, ki odpuščajo, so sami doživeli odpuščanje. Naša plemenita dejanja so samo odsev Božje ljubezni, ki smo jo sami doživeli. Misel, kako nas Bog ljubi, je najboljša pot, da mu ljubezen vračamo, je dejal sveti Maksimilijan Kolbe. Lahko dodamo, da je tudi misel, kako nam Bog vedno odpušča, najboljša pot, da mi odpuščamo drugim. Bog pa nam vedno odpušča. V tem času so zelo zgovorne besede ukrajinske pisateljice, Nobelove nagrajenke za književnost Svetlane Aleksijevič iz njene knjige Černobilska molitev. Ni takšnega greha, ki ga Gospod Bog ne bi odpustil, če se iskreno kesamo. Ljudje so nepravični, Gospod Bog pa je neskončno potrpežljiv in zelo milostljiv. Po vsej verjetnosti pisateljica izhaja iz pravoslavnega okolja. Ali nas bodo res morali ljudje iz drugih cerkva prepričati v to, kar nam govori papež Frančišek? Že v prvi nedeljski molitvi angelovega češčenja je spregovoril o preprosti ženici, ki je prišla k njemu k spovedi. Dejal ji je, da nima grehov, ona pa je nadaljevala. Vsi jih imamo. Nadaljeval je, morda jih pa Gospod ne odpusti. Ona pa je zatrdila, Gospod vse odpusti. Kako pa veste, gospa, jo je preizkušal. In preprosta žena mu je odgovorila, če Gospod ne bi odpuščal, sveta ne bi bilo več. Bog nam vedno odpušča, da lahko tudi mi odpuščamo drugim, kajti odpuščanje nas osvobaja. Ko ne odpuščamo in nosimo v svojem srcu zamere in sovraštvo, nas to teži in duši. Sovraštvo, ki ga nosimo v srcu, škoduje najprej nam samim, ne pa tistemu, ki ga sovražimo. Sovraštvo nas razžira in teži. Kdor uspe premagati sovraštvo in zna odpuščati, postane bolj svoboden. Kristjan odpušča, ker se zaveda, da njemu Bog vedno znova odpušča. Nekaterim to dobro uspeva, kar potrjuje naslednja pripoved. Neka žena iz plemena Maorov na Novi Zelandiji je bila znana po svojem težkem značaju. Oklenila se je krščanstva in kot vernica je spregovorila skupini rojakov. Ko je govorila, je neki mož vrgel vanjo krompir. Mirno ga je pobrala in odšla domov. Tisti krompir je prerezala na pol in ga posadila. Ko je naslednjič obiskala tisto maorsko vas, je spet srečala moža, ki je bil vanjo vrgel krompir in mu izročila krompirje, ki so zrasli iz onega vrženega krompirja.
Sobotni duhovni večer.
Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
Thank you. Thank you. posreči ljubezni, človek hrepeni, resnico in lepoto naše si srce želi. A kam naj gremo iskat vse to? Le kdo nam odgovoril bo? Če ne ti, Gospod,
komu pojdemo, Gospod, oni dvoma izraša, če ne najdemo tebe, komu pojdemo, Gospod, komu pojdemo, Gospod, oni dvoma.
Vsega hrepenenja prav malo se zgodi in na veselje kratko ostane nam samo spomin. Čemu naj živimo, če vse je zaman? Le vera kaže pravi cilj. Tu si ti, Gospod.
K tebi pojdemo, Gospod, ti življenje daješ nam, ti resnica si in Bog. K tebi pojdemo, Gospod, k tebi pojdemo.
Besede modrosti. Besede modrosti.
Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
Radio Ognjišče. Vedno z vami.